16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dan.
U policijskoj akciji Rešetka uhapšeni rukovodioci Dobojskog zatvora.
Očekuje se da tokom naredne sedmice u parlament Srpske stigne prijedlog za promjenu odluke o referendumu, izjavio u Beogradu Igor Radojičić nakon razgovora sa Slavicom Đukić-Dejanović.
Predstavnici kineske kompanije za izgradnju puteva razgovarali sa premijerom Džombićem, zainteresovani za izgradnju kompletne putne infrastrukture u Srpskoj.
U Briselu četvrta runda pregovora Beograda i Prištine.
Večeras u laktašima košarkaši i gokeji Širokog igraju prvu utakmicu finala play-offa za prvaka BiH.
Vrijeme je pretežno oblačno, sutra toplije. U akciji Rešetka u Doboju su uhapšeni direktor zatvora Milorad Novaković, njegov zamjenik Mirko Blažanović i čuvar u zatvoru Dragan Radić koji se dovode u vezu sa korupcijom. Policija distrikta u Brčkom je uhapsila Milana Jovičića. U akciji je pretreseno 5 lokacija na području Centra javne bezbjednosti Doboj. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Tokom dana na području Doboja i Brčkog provedena je aktivnost vezano za uhapšenje 4 lica, preko 6 lokacija. Među uhapšenim licima su najodgovornija lica u kazneno-popravnoj ustanovi u Doboju. Teško je odmah na početku govoriti o čemu se, zašto se lica sumnjiče, ali znači očigledno je u pitanju koruptivne djelatnosti, odnosno zloupotrebe položaja vezano za rad kazneno-popravne ustanove i najviše korištenje ovih, da kažem, van zavodskih aktivnosti za zatvorenike.
Upravo smo dobili izjavu Slobodanke Lukić, službenice za informisanje okružnog tužilaštva Doboj, gdje su sprovedena trojica uhapšenih.
Nakon saslušanja tužilaštvo će staviti prijedlog za određivanje mjere pritvora protiv dva lica, a detaljnije informacije o predmetnom slučaju ćemo dati u zvaničnom saopštenju koje će biti izdato sutra.
Slušate Dnevnik. Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić očekuje da tokom sedmice od predsjednika ili vlade Srpske stigne prijedlog za promjenu odluke o referendumu koji bi parlament trebalo da razmatra na redovnom zasjedanju 31. maja. Tokom boravka u Beogradu Radojičić je o aktuelnim događajima u vezi sa referendumom razgovarao i sa predsjednicom Skupštine Srbije Slavicom Đukić-Dejanović koja će vjerovatno u junu doći u zvaničnu posjetu Banja Luci. Iz Beograda Teodora Vranješ.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić razgovarao je sa predsjednicom parlamenta Srbije Slavicom Đukić-Dejanović o saradnji i aktuelnoj političkoj situaciji i informisao je o odlukama Narodne skupštine i dogovoru Banja Luke i Brisela u vezi sa strukturalnim dijalogom o reformi pravosuđa. Nakon razgovora Radojičić je prenio novinarima da je Slavica Đukić-Dejanović pozdravila dogovor, ocjenjujući da je riječ o izuzetno kvalitetnom sporazumu koji bi trebalo da donese konkretne rezultate u reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Ishod dogovora je početak strukturisanog dijaloga o u pravosuđu, kojim će predsjedavati Evropski komesar za proširenje Stefan File. Dijalog ima za cilj analize i preporuke. Evropska unija spremna je da pruži svoje preporuke u smislu evropskih standarda, a Republika Srpska će insistirati da se do kraja godine nađu rješenja za 4 osnovne primjedbe: neprocesuiranje ratnih zločina nad Srbima, dvostepenost sudova Bosne i Hercegovine, retroaktivna primjena zakona iz 2003. godine za suđenja za ratne zločine i revizija do sada izrečenih presuda, kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Parlament je zakazan za 31. maj, redovna sjednica, kada bi trebao da razmatra ovu situaciju i ja očekujem da u toku ove sedmice od predsjednika Republike ili od vlade Republike Srpske dođe i prijedlog za promjenu odluke o referendumu. Očekujemo dakle negdje do polovine juna kada bi komesar File trebao da dođe u Banja Luku. Imamo neki dogovora možda već u ovoj sjednici ponovo da se susretnemo i da razgovaramo o strukturisanom dijalogu. A parlament bi trebao da procijeni da li ima potrebe da utvrđuje i neku novu platformu. Strukturisani dijalog je nešto sasvim novo, situacija koja nije bila prije mjesec dana pred nama. bilo bi potrebno možda da parlament, pored onih ranijih zaključaka koje je usvajao, u kojima ima o raznim temama stavova, utvrdi barem neke osnove ili preporuke u kom smjeru sada Republika Srpska treba u ovom strukturisanom dijalogu o pravosuđu u Bosni i Hercegovini dalje da predlaže i zahtjeva.
Učesnici dijaloga, kaže Radojičić, bit će domaći faktori, Republika Srpska, Federacija i Evropska unija, dok OHR-a nema u tom procesu. Preporuke u vezi sa osnovnim primjedbama Republike Srpske očekuje već u jesenjim mjesecima, jer one podrazumijevaju manje reforme. Radojičić je prisustvovao promociji knjige Napredak u tranziciji i sprovođenju reformi u Srbiji u poređenju sa drugim zemljama Zapadnog Balkana, u kojoj su u posebnom poglavlju regulatorne reforme u Republici Srpskoj ocjenjene na veoma pozitivan način.
Sjedinjene Države nisu nezadovoljne dogovorom Evropske unije sa zvaničnicima Republike Srpske, izjavio je otpravnik poslova američke ambasade u BiH Jonathan Moore.
Moore je istakao da Sjedinjene Američke Države nemaju razloga da vjeruju da postoji bilo kakav tajni dogovor visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton i predsjednika Srpske Milorada Dodika. On je naglasio da je sada odgovornost na Evropskoj uniji i njenim kontaktima u Republici Srpskoj da vide kako će stvari ići dalje. Moore je za Sarajevsku štampu rekao da prema njegovom mišljenju pitanja o kojima međunarodna zajednica namjerava da razgovara sa Dodikom nisu podrivanje državnih institucija. Kada je riječ o formiranju vlasti na nivou BiH, Moore je istakao da Sjedinjene Američke Države i međunarodna zajednica ne pripremaju mjere protiv bilo koga ukoliko do toga ne dođe.
Predstavnici kineske kompanije Putevi i mostovi zainteresovani su za izgradnju autoputeva u Srpskoj, što je danas u Banja Luci načelno potvrđeno. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da bi konkretni sporazumi sa kineskim partnerima mogli biti potpisani u narednom periodu kada je planirana nova posjeta delegacije kineske kompanije. Informiše Predrag Vulin.
Kineska kompanija CRBC godišnje gradi 5000 km autoputeva i ostvaruje prihode veće od 10 milijardi dolara. Generalni direktor predstavništva kompanije za Srbiju, Siu Ti-đu, izjavio je nakon razgovora sa predsjednikom vlade Srpske Aleksandrom Džombićem da će u budućem poslu biti mjesta i za domaća preduzeća.
Ja smo zainteresovani za saradnju sa domaćim preduzećima i naravno da dopustimo izvjesno učešće vaših domaćih izvođača i da zajedno završimo ove projekte. I istovremeno se nadamo da ćemo uspjeti da postignemo jedan sporazum i da ćemo uspjeti u stvari da iskoristimo sve naše prednosti za saradnju, u obostranu saradnju i naravno za saradnju sa lokalnim preduzećima. I naravno nadamo se da ćemo na tom planu dobiti još veću podršku vlade Republike Srpske i relevantnih institucija.
Evropska banka za obnovu i razvoj još je zainteresovana da finansira 50% dionice Prnjavor-Doboj, a ukoliko Evropska investiciona banka ne bude imala rezerve prema ovom projektu, spremni su da sa 140 miliona evra finansiraju kompletnu dionicu. Premijer Aleksandar Džombić očekuje da će biti izabrano najpovoljnije rješenje.
Mi smo dobili interes od CRBC-a i želimo sa njima da završimo pregovore kako bi sve ponude imali na stolu i donijeli apsolutno najpovoljniju odluku za Republiku Srpsku i interes Republike Srpske. Donijećemo odluku kada dobijemo sve ponude. Znači čekamo CRBC da vidimo kako će oni imati ponudu. Još uvijek znači ostaju otvoreni pregovori sa EBRD-om i mi smo naravno predstavnike CRBC-a upoznali sa svim dosadašnjim pregovorima.
Za sutra je u Banja Luci najavljena konferencija za novinare na kojoj će premijer Džombić i resorni ministri koji su bili članovi delegacije Republike Srpske u sedmodnevnoj posjeti Kini saopštiti detalje razgovora sa predstavnicima političkog i privrednog života Kine, zemlje čija ekonomija ima najveći rast u svijetu.
Savez sindikata Republike Srpske neće odustati od zahtjeva da radnik koji ostvari 40 godina radnog staža ima punu penziju, jer godine života ne mogu i ne smiju biti okosnica novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske, rekla je predsjednik Saveza sindikata Ranka Mišić.
Onoliko koliko je neko radio, koliko je uplatio, može da očekuje da će dobiti kada stekne pravo na penziju, izjavila je Mišićeva nakon sastanka u Bijeljini sa predsjednicima sindikalnih organizacija Bijeljinske energetskih preduzeća koje je upoznala sa radnim materijalom o izmjenama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Prema njenim riječima trenutno postoji problem između onog što nudi Vlada Republike Srpske, a to je 40 godina radnog staža uz 65 godina života i onog što traže radnici Srpske. Ona je upozorila da koncept godina starosti nije dobar, te da je mnogo bolji koncept godine rada i uplaćivanja za penzijsko-invalidsko osiguranje, jer novac koji se izdvaja za osiguranje i doprinose jeste obezbeđivanje sigurnog trećeg životnog doba.
Svjedočenjem policajaca iz Bugojna Josipa Alvira i Mustafe Dukanovića nastavljen je glavni pretres protiv pripadnika vehabijskog pokreta Harisa Čauševića, Adnana Haračića i Nasera Palislamovića, optuženih za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu, te Emina Osmanagića, Harisa Špage i Nedžada Keška, optuženih za pomoć počiniocu nakon učinjenog krivičnog djela. Iz suda Bosne i Hercegovine javlja se Vesna Stakić.
Alvir je bio angažovan na vanrednom obezbjeđenju vjerskog skupa Ajvatovica i sa kolegom Brankom Arežinom dolazio je na posao prije 5 časova 27. juna prošle godine. Na parkingu iza zgrade policije zapazio je nepoznato lice koje je nakon 2 upozorenja da stane počelo da trčeći bježi. Alvir je krenuo u potjeru, a pridružio mu se policajac Vladimir Kunovac koji je došao službenim vozilom. Opisujući lice, Alvir je ukazao da je po korpulenciji i načinu kretanja posumnjao da je riječ o prvooptuženom Harisu Čauševiću, što je saopštio nekim od kolega. Advokat prvooptuženog Duško Tomić međutim ukazuje da svjedok Josip Alvir po prvi put pred sudskim vijećem iskazuje ovu sumnju, te da u ranijim iskazima niti u svojoj službenoj zabilješci nije pominjao da je posumnjao u Čauševića. O okolnostima koje pamti u vrijeme terorističkog napada na policijsku upravu Bugojno, trenutno pred sudskim vijećem suda BiH svjedoči Mustafa Zukanović, također policajac. Osim Nasera Palislamovića, koji ni prošli put nije prisustvovao glavnom pretresu, danas se na poziv suda nisu odazvali ni Emin Osmanagić, Hariš Špago i Nedžad Heško. Špago i Heško sudu su dostavili dopis u kojem navode da ne žele pratiti tuđe suđenje i da će prisustvovati svjedočenjima koje se tiču njih direktno. Predsjedavajući sudskog vijeća Goran Radević saopštio je da je sud donio rješenje da će se pretres nastaviti i bez njihovog prisustva uz prisustvo branilaca uz obrazloženje da je riječ o kršenju procesne discipline. Princip i upotreba fizičke sile nije adekvatan način da optuženi ostvare pravo i ispune obavezu, ali je sudsko vijeće zabrinuto jer Osmanagić, Špago i Heško, kao i Palislamović, očito ugrožavaju interese svoje odbrane, te ih pozivamo da iskoriste zakonsko pravo, ističe sudija Radević.
Glavni tužilac tužilaštva BiH Milorad Barašin u oči odlaska na službeni put u Varšavu javno je izjavio da je ugrožen i da ga prate. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Milorad Novković smatra da sve državne institucije moraju hitno reagovati radi zaštite Barašina kao i svih drugih sudija i tužilaca koji imaju slične bezbjednosne probleme. Prilog Milena Stojića.
U oči odlaska na službeni put u Varšavu, glavni tužilac u tužilaštvu BiH Milorad Barašin je izjavio.
Ko mene prati, ko me fotografiše, ko me posljednju godinu i pol dana prati pojedini vozila, po čijem zadatku i za čiji račun. Ja postavljam pitanje sebi, a i javnosti, ko to radi i za čiji račun. Jer ovo su neke druge igre. Jer ovo je jedna vrsta pritiska na mene, ja podnesem ostavku.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milorad Novković smatra da sve državne institucije more hitno preduzeti mjere zaštite glavnog tužioca BiH Milorada Barašina. O ovom problemu će sa Barašinom razgovarati hitno nakon povratka tužioca u Bosnu i Hercegovinu. Novković ne sumnja u ozbiljnost prijetnji Barašinu.
Ja u to uopšte ne sumnjam i mislim da državni organi treba da preduzmu sve aktivnosti da se ličnost glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine obezbijedi na najmogući bolji način kako to predviđaju pravila o obezbijenju takvih ličnosti. Kao i svakog drugog sudije, tužioca, glavnog tužioca, predsjednika suda, ako se upućuju i ako ima takvih lica kojima se upućuju te prijetnje, ne isključuje mogućnosti da toga ima. Ja sam zvao gospodina Barašina da razgovaram u vezi toga sa njim i šta Visoko sudsko tužilačko vijeće i da li on zahtjeva od Visokog sudskog tužilačkog vijeća da u tom pravcu nešto učini. On je odsutan na jednom službenom sastanku putu u Varšavi i čim dođe sa tog puta ja ću pozvati gospodina Barašina i sa njim u vezi toga razgovarati.
Jedino što smo saznali u Direkciji za koordinaciju rada policijskih tijela da su direktor Hilmo Selimović i njegov zamjenik Uroš Pena službeno odsutni do početka naredne sedmice. Podsjećamo, Direkcija za koordinaciju rada policijskih tijela je od SIPE od 1. januara preuzela posao obezbeđenja ličnosti i objekata. U Direkciji nemaju osobu za kontakt sa medijima, tako da ćemo preciznije informacije o ugroženosti bezbjednosti glavnog tužioca možda dobiti po povratku direktora i njegovog zamjenika u Sarajevo. Ni u tužilaštvu BiH nismo mogli dobiti preciznije podatke i morat ćemo sačekati povratak Barašina. Od portparola MUP-a kantona Sarajevo Irfana Nefića smo obavješteni da će više informacija o tome šta je sa istragom u slučaju pljačke stana Milorada Barašina, koji se dogodio u februaru prošle godine u Sarajevu, kada mu je između ostalog ukraden laptop, imati sutra. I ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak oglasio se rekavši da je strašna činjenica da je glavni tužilac jedne države u situaciji u kojoj se nalazi Milorad Barašin i koji je javno izjavio da je ugrožen i da ga prati.
Suđenje volonterima SDS-a optuženim za podmićivanje na izborima počeće 1. decembra ove godine. Odlučeno je na statusnoj konferenciji pred Osnovnim sudom u Doboju. Okružno tužilaštvo Doboj za podmićivanje tereti 16 volontera, a direktora Centra za socijalni rad u Doboju Slobodana Mitrovića i za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja, informiše Milica Đurđević.
Na ročištu kojem nisu mogli prisustvovati mediji, odbrana je zatražila izuzeće tužioca u ovom predmetu Gorana Rubila i glavnog tužioca Saliha Memića, koji bi trebali biti svjedoci odbrane, rekao je jedan od advokata optuženih volontera Goran Nešković.
Tužilaštvo je predložilo 82 svjedoka u optužnici i danas je iznijelo da će biti još 20 svjedoka. Mi predviđamo da će otprilike svi branioci iznijeti također svoje svjedoka toliko. Znači, predviđeno je otprilike po 100.
Volontere će na sudu braniti 7 advokata, među kojima Ognjen Tadić, Duško Tomić i drugi. Kao podrška optuženima, SDS je organizovao mirnu šetnju do zgrade Osnovnog suda. Predsjednik opštinskog odbora SDS-a u Doboju, Obren Petrović.
Moja je poruka, znači, da se ovo što se dešava u Doboju nikom ne desi i da stvarno političke partije, svi mi zajedno dogovorom rješavamo sve probleme, a ne da se nešto rješava sudskim putem.
Prema navodima optužnice, aktivisti SDS-a, predstavljajući se kao volonteri Centra za socijalni rad koji prikupljaju podatke za izradu socijalne karte građana, od oktobra 2007. do oktobra 2008. godine obećavali su i nudili biračima jednokratne novčane pomoći kako bi ih naveli da glasaju za kandidate određene političke opcije. Na ročištu za izjašnjenje o krivici svi su se izjasnili da nisu krivi.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić uručio je danas u Zvorniku ključeve za 22 novo izgrađena stana u koja će useliti porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida iz ove regije, informiše Rade Jokić.
Tom prilikom Đokić istakao da su stanovi urađeni u okviru programa potpunog stambenog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Republika Srpska se ne može lako odužiti ovim porodicama, jer su dali velike žrtve za njen nastanak, ali ovo pokazatelj da o njima brinemo i da poštujemo njihove žrtve. Zato su danas se skupili kako bi obavili ovaj čin, svjesni da Republika Srpska u ovom trenutku za ovu populaciju čini koliko može. Donijeta je uredba da se dodijeljeni stanovi mogu otkupiti, odnosno steći pravo vlasništva. Tako će se stvoriti prilika da svi dobiju svoju imovinu koju su prethodno dobili od Republike Srpske, rekao je Đokić. Đoko Janković, načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Zvornik, kaže da su ključevi uručeni za 17 porodica palih boraca i 5 porodica iz kategorije ratnih vojnih invalida. Prema listi ostalo je još da se riješi stambeno pitanje za još 50 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, a pronađena je i lokacija za pravljenje nove zgrade površine od 929 kvadrata u naselju Fetija. Opština Zvornik je ovaj projekat uložila oko 400.000 konvertibilnih maraka, dok je resorno ministarstvo projekat finansiralo sa oko 800.000 konvertibilnih maraka.
Boračka organizacija Republike Srpske insistira da Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite utvrdi polaznu osnovu novog zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca i poboljšanja njihovog položaja u društvu.
Predsjednik Borsa Pantelija Čurguz naglasio je da Bors insistira da Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite utvrdi tu osnovu. On je naveo da je Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu grada Banja Luka zajedno sa gradskim udruženjem porodica poginulih, nestalih i zarobljenih boraca sačinilo prijedlog novog zakona sa kojim Bors nije saglasan.
Odbor boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije izrazio je nezadovoljstvo statusom Republičke boračke organizacije i njenih članova. Odbor će se novim zakonskim rješenjem zalagati da opštine za boračku populaciju izdvajaju 3% iz budžeta. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Boračka organizacija Republike Srpske i njeno članstvo nemaju odgovarajući društveni status, što se mora ispraviti dopunama zakona o pravima boraca. Izričite zaključak odbora boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije. Boračka organizacija ne može biti u kategoriji drugih nevladnih organizacija, kaže predsjednik odbora Željko Lalić.
Boračka organizacija neće više dozvoliti nikada da bude u rangu nekih nevladnih organizacija, da kažem i kvazi organizacija, jer je postala moda formiranja, nađu se neka 4-5 ljudi, formira neku organizaciju i samo je bitno iz budžeta uzeti pare. Boračka organizacija mora biti reprezentativna organizacija koja predstavlja ove kategorije koje predstavlja.
Pored istrajavanja na ovoj zakonskoj odredbi, odbor će se zalagati za reviziju boračkih rješenja i smanjenje boračkih kategorija sa 7 na 4. Sjednici odbora prisustvovao je i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Vinko Radovanović, koji je rekao da će i ove godine budžetska sredstva za boračku populaciju ostati na prošlogodišnjem nivou i pored smanjenja budžeta. Grad će izdvojiti i dodatni 100.000 maraka, obećao je Radovanović.
Čime namjeravamo finansirati neke kapitalne projekte boračke organizacije. Naime, mi imamo sredstva u vrijednosti od 180.000 maraka za pomoć boračkim kategorijama, to su pojedinačne pomoći za liječenje, eventualno neke manje sitne stambene popravke.
Odbor boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije danas je utvrdio i prijedloge za izmjenu statuta boračke organizacije.
Ukradeno umjetničko djelo slikarke kanadsko-srpskog porijekla Vesne Perunović vraćeno je u Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Igor Kragulje iz Banja Luke je crtež Vesne Perunović odnio u subotu večer iz Muzeja savremene umjetnosti u vrijeme održavanja manifestacije Noć muzeja. Vrijednost slike je oko 4000 maraka. Pripremila Milica Kulić.
Crtež tušem na pausu, vrijedan oko 4000 maraka, ukrao Igor Kragulj u društvu nepoznate djevojke, saopštila je na konferenciji za novinare u Banja Luci direktorka Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Ljiljana Labović-Marinković. Slika čini cjelinu od 9 crteža autorke Vesne Perunović. Sigurnosne kamere muzeja otkrile su počinitelja kaznenog djela, naglasila je Labović-Marinković.
U večeri, kada je 5000 ljudi bilo ispred Muzeja savremene umjetnosti i kada je jednako toliko ljudi šetalo kroz ovaj muzej, hodalo kroz ovaj muzej, koračalo, družilo se sa Vesnom Perunović, jedan mladi čovjek je odlučio da svojim činom uništi čaroliju Noći muzeja. Nakon našeg dopisa policije juče, u roku od 2 sata, u Muzej savremene umjetnosti je vraćen crtež koji ćemo sada postaviti na njegovo mjesto.
Direktor policije Republike Srpske, Gojko Vasić, rekao je da je lice procesuirano, a izvještaj je upućen nadležnom tužilaštvu. Vasić je podsjetio na ranije krađe umjetnina na području Banja Luke.
Jedna od značajnijih koji smo uspjeli riješiti bila je krađa iz galerije Terzić i svi eksponati, koliko meni poznato, su pronađeni i vraćeni. Nažalost, imamo i jednu krađu, to je porodična zbirka porodice Insanić koja je neriješena već, ja mislim, 10-12 godina.
Okupljenim novinarima prikazani su i snimci kaznenog djela. Predstavnici muzeja povodom 18. maja, Internacionalnog dana muzeja, poslali su poruku da su muzeji u Republici Srpskoj dobro čuvani.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, koji je juče počeo zasjedanje, odredio je najvažnije teme i probleme o kojima treba raspravljati, ali za sada nema nikakvih konkretnih odluka, rekao je u Srpskoj patrijaršiji episkop Bački Irinej.
Tokom jučerašnjeg dana svi prispeli predmeti
su raspoređeni po odborima i ličnostima koje treba da ih proučavaju i da referišu o njima, da bi Sabor mogao da o njima raspravlja i donosi meritorne odluke, s tim što isto tako je određeno koje teme i koji problemi, to oni najvažniji, treba da budu raspravljani direktno plenarno bez prethodne analize od strane saborskih odbora. Isto tako prešlo se na upoznavanje sa životom crkve u proteklom izveštajnom periodu, znači od prošlog sabora do ovog sabora, naročito u pogledu delatnosti Svetog sinoda. Ta informacija je potrebna ne samo da dospe do saborskih otaca, nego da izazove i raspravu i podlogu za donošenje odluka po svim pitanjima koja se tu spominju.
U Briselu će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović očekuje da bi današnja četvrta runda dijaloga mogla donijeti rješenja za neka najmanje sporna pitanja, što bi, kako je ocijenio, doprinijelo poboljšanju uslova života građana Kosova.
Odlazimo kao optimisti jer očekujemo da naši prijedlozi, naročito oni koji su prihvatljivi i za Evropsku uniju, mogu da budu dodatno razrađeni i prihvatljivi za obje strane, izjavio je Stefanović. Prema njegovim riječima uvijek postoji mogućnost da neka od strana pomene i nove teme koje bi se otvorile u sljedećoj rundi pregovora, ali Beograd i ovog puta u Brisel nosi već razrađene prijedloge usklađene s Ustavom koji nude i konkretna rješenja za normalan život ljudi na Kosovu i Metohiji.
U policijskoj akciji Amfiteatar u više gradova u Srbiji za sada je uhapšeno više od 16 članova organizovane kriminalne grupe koji su osumnjičeni za primanje i davanje mita i nezakonito organizovanje igara na sreću, javila je Radio Televizija Srbije.
U opsežnoj policijskoj akciji pretreseno je više od 150 objekata, a učestvuje više od 600 policajaca. Jedan broj članova kriminalne grupe sumnjiči se da je umješan i u korupciju jer su vlasnici nekih kladionica plaćali mito zaposlenima u upravi za igre na sreću, Ministarstva financija, da bi se pojedine igre na sreću organizovale protivno propisima, rečeno je u MUP-u Srbije.
U dnevniku i jedna vijest iz svijeta.
Britanska kraljica Elizabeta doputovala je u Irsku. Ovo je prva posjeta jednog britanskog monarha otkako je Republika stekla nezavisnost od Velike Britanije 1922. godine. Obezbjeđenje kraljice i princa Filipa tokom četvorodnevne posjete koštaće između 26 i 30 miliona funti. Policija je još jutro se zatvorila veći dio grada, a za bezbjednost kraljevskog para zaduženo je više od 8.500 pripadnika organa reda, zajedno sa britanskim bezbjednosnim timovima zbog prijetnji disidenata republikanaca koji se protive britanskom prisustvu na tlu Irske.
Na teniskim terenima u Brčkom počeo je treći ovogodišnji turnir iz Future serije u Bosni i Hercegovini. Večeras će početi takmičenje u finalu razigravanja za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
U dvorani u Laktašima od 20 časova i 15 minuta košarkaši Igoke i Širokog igraće prvi meč finala play-offa šampionata Bosne i Hercegovine uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Ova dva tima su odigrala 4 susreta ove sezone u NLB ligi i Ligi 6 za prvaka BiH, a ekipa Širokog je zabilježila 3 pobjede. Šef stručnog štaba Igoke Slobodan Klipa smatra da je to podatak koji večeras neće imati veliku važnost i dodaje:
mislim da smo mi blagi favoriti, pre svega zato što igramo tu prvu utakmicu kod kuće. I moje mišljenje je da mi imamo nešto kvalitetniji tim, da imamo kvalitetnije igrače, ali ne mislim ni malo da će biti lagano i pobedit će i onaj ko izdrži pritisak.
U finalu razigravanja za prvaka BiH igra se na 3 pobjede, a sljedeća utakmica biće odigrana u subotu 21. maja u Širokom Brijegu. Ekipa koja osvoji titulu u sljedećoj sezoni predstavljaće Bosnu i Hercegovinu u regionalnoj NLB ligi. Danas je na terenima teniskog kluba Prohema u Brčkom počeo turnir iz Futures serije. 32 igrača koji su brojem bodova ili kvalifikacijama izborili nastup u Brčkom bore se za 18 bodova za svjetsku ranglistu. 4 najbolje rangirana igrača su Mirza Bašić i Aldin Šetkić iz Bosne i Hercegovine, Miljan Zekić iz Srbije i Goran Tošić iz Crne Gore. Do sada su završena 2 meča u kojima su plasman u drugo kolo izborili Belgijanac Dirks i američki tenisjer Janičije Saša Karić. Teniski futures turnir u Bočkom potrajaće do nedjelje 23. maja.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je bilo promjenljivo oblačno, malo toplije sa sunčanim periodima, na jugu je bilo i slabe kiše. U 14. časova najviša temperatura bila je u Trebinju 20 stepeni, u isto vrijeme u Novom Gradu i Mostaru 19, u Bileći 18, u Prijedoru Derventi 17, u Doboju i Banja Luci 15, 14 stepeni je izmjereno u Bijeljini i Višegradu 13, u Zvorniku, u Nevesinju i Sarajevu 10, a najniža od 5 stepeni u Han Pjesku. Sutra ujutro bit će promjenljivo oblačno i suvo, zatim malo do umjereno oblačno i toplije, a poslije podne uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje je moguća kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 6 do 13, dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 stepena. U narednim danima pretežno sunčano i još toplije.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
U policijskoj akciji Rešetka uhapšeni rukovodioci Dobojskog zatvora.
Očekuje se da tokom sedmice u parlament stigne prijedlog za promjenu odluke o referendumu, izjavio u Beogradu Igora Dojičić nakon razgovora sa Slavicom Đukić-Dejanović.
Predstavnici kineske kompanije za izgradnju puteva razgovarali sa premijerom Džombićem, zainteresovani za izgradnju kompletne putne infrastrukture u Srpskoj.
U Briselu četvrta runda pregovora Beograda i Prištine.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorović i Radovan Marčeta.